บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปจะได้กล่าวในสัมมาทิฏฐิข้อสุดท้ายที่ท่านใช้คำว่าปัจเจกขณะสัมมาทิฏฐิซึ่งแปลเป็นใจความว่าปัญญาเห็นชอบที่เกิดขึ้นด้วยการพินิจพิจารณาเฉพาะเรื่องลงไปคำว่าปัจเจกขณะนอกจากจะแปลโดยนัยยะดังที่กล่าวแล้วยังแปลว่าพิจารณาทบทวนกลับไปกลับมาเพื่อเป็นการปรับสภาพจิตของบุคคลให้ยอมรับความจริงในสิ่งทั้งหลายตามที่ทรงแสดงเอาไว้ทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงไว้นั้นเป็นธรรมที่ลึกซึ้งละเอียดรู้ได้ยากเข้าใจได้ยากมีความสงบประณีตบุคคลทั่วไปไม่อาจจะนึกเดาเอาหรือคาดคะเนเอาแต่เป็นเรื่องของบัณฑิตผู้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาแล้วเท่านั้นจึงจะเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกตรงตามที่ทรงแสดงไว้ได้ดังนั้นเรื่องอันใดก็ตามในพระพุทธศาสนาที่เป็นเรื่องจะต้องคิดบ่อยๆนึกบ่อยๆใคร่ครวญบ่อยๆเพื่อปรับสภาพจิตของบุคคลให้ยอมรับความจริงในสิ่งนั้นๆท่านจะใช้คำว่าปัจเจกขณะเช่นในกรณีของการบริโภคใช้สอยปัจจัยสี่คือเรื่องของอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคก็ทรงสอนให้ผู้ใช้สอยพินิจพิจารณาเสียก่อนโดยคำนึงถึงลักษณะของสิ่งเหล่านั้นวัตถุประสงค์ในการใช้สอยปัจจัยเหล่านั้นแล้วให้ตรวจสอบดูว่าสำเร็จประโยชน์หรือไม่ถ้าสำเร็จประโยชน์ก็ถือว่าปัจจัยสี่เหล่านั้นอำนวยประโยชน์ให้เต็มที่แล้วในการบริโภคอาหารก็ทรงสอนให้พิจารณาว่าการบริโภคอาหารของเรานั้นไม่ใช่เพื่อเล่นเพื่อสนุกเพื่ออริดอร่อยเพื่ออ้วนปีหรือเพื่อแสดงฐานะอย่างใดอย่างหนึ่งโดยที่แท้แล้วการบริโภคอาหารนี้เพียงเพื่อขจัดความหิวคือเวทนาเก่าป้องกันความหิวคือเวทนาใหม่และให้ร่างกายมีกำลังเจริญเติบโตสามารถประกอบกิจการงานได้เท่านั้นดังนั้นอาหารที่แท้จริงจึงเป็นอาหารของกายไม่ใช่อาหารของใจแม้ว่าบุคคลจะบริโภคอาหารวิจิตรพิสดารอย่างไรเข้าไปก็ตามแต่ว่าเมื่อเข้าไปแล้วก็เป็นเรื่องของอวัยวะภายในร่างกายที่จะจัดการดูดซึมหรือขับออกไปร่างกายขาดอะไรขาดเกลือขาดแคลเซียมขาดโปรตีนอะไรเท่าไหร่แกก็จะดูดซึมเข้าไปนอกนั้นก็จะกลายเป็นกากดังนั้นถ้าหากว่าบุคคลรู้วัตถุประสงค์ในการบริโภคอาหารแล้วก็จะตัดความกังวลความห่วงใยการใส่ใจถึงรสชาติของอาหารแต่ว่าจะบริโภคเพื่อต้องการขจัดความหิวเก่าป้องกันความหิวใหม่ให้ร่างกายมีกำลังเจริญเติบโตสามารถประกอบกิจการงานได้เท่านั้นอย่างที่ท่านใช้คำเป็นภาษาบาลีว่ายาปนมัตตังคือยังอัตภาพไม่ให้เป็นไปไม่ให้สุดโสมยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ให้สุดโสมเท่านั้นก็ชื่อว่าบรรลุวัตถุประสงค์ในการบริโภคอาหารแล้วถ้าบุคคลสามารถปรับจิตของตนเองให้ยอมรับถึงวัตถุประสงค์ในการบริโภคอาหารโดยนัยยะดังที่กล่าวแล้วความเดือดร้อนในเรื่องการแสวงหาในเรื่องการบริโภคในเรื่องอาหารอร่อยหรือไม่อร่อยตลอดจนถึงกับต้องไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆเพื่อบริโภคอาหารอร่อยก็จะหมดไปนอกจากจะเป็นการปรับสภาพจิตของคนให้โปร่งเบาสบายแล้ว ยังช่วยแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจภายในครอบครัวให้แก่บุคคลได้อีกด้วยแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนทำความเข้าใจได้ยากคือยอมรับได้ยากดังนั้นจึงทรงใช้คำว่าปัจเจเวคขณะคือต้องพิจารณาเฉพาะเรื่องนั้นๆพิจารณากลับไปกลับมาพิจารณาบ่อยๆในการบริโภคยาแก้ไข้ก็เหมือนกันเรื่องยานั้นจุดประสงค์ในการบริโภคยาหรือรับประทานยาก็เพื่อขจัดอาพาธที่เกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อสามารถขจัดอาพาธได้แล้วก็ชื่อว่าเป็นการเสร็จสิ้นกันบุคคลไม่จำเป็นจะต้องไปแสวงหายาชนิดที่เรียกว่าอายุวัฒนะบ้างยาอะไรต่อมีอะไรซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองและสูญเปล่าโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาดังนั้นแม้ในขั้นของการใช้สอยาก็ต้องพิจารณาว่ายานั้นรับประทานไปเพื่อแก้โรคเท่านั้นและควรจะแก้โรคตามที่แพทย์เขาบอกไว้คือแพทย์จะเป็นคนสั่งยาให้เองไม่ซื้อยารับประทานเองการพิจารณาแล้วบริโภคยาโดยนัยยะนี้นอกจากจะเป็นการช่วยให้ยานั้นสามารถบำบัดขจัดโรคได้แล้วยังเป็นการช่วยประหยัดและการบริโภคยาผิดไม่ให้เกิดขึ้นอีกด้วยดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บุคคลจะต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณากลับไปกลับมาซ้ำๆซากๆจนปรับจิตให้ยอมรับได้แล้วจะช่วยแก้ปัญหาอะไรได้อีกเป็นอันมากทีเดียวอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวว่าคนไทยเรานั้นรับประทานยามากเหลือเกินปีหนึ่งเราต้องเสียดุลการค้าเพราะซื้อยามาจากต่างประเทศเป็นพันๆล้านทั้งนี้เพราะอะไรก็ส่วนมากแล้วจะรับประทานยาไปตามที่เขาโฆษณากันแล้วตั้งตนเป็นหมอเองบางทีก็หมอคือคนขายยานั้นเป็นคนจัดการให้บางครั้งเพื่อนฝูงก็บอกให้บางครั้งคนอื่นก็โฆษณาแล้วก็ไปซื้อหายาเหล่านั้นมารับประทานกันก่อให้เกิดความสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุยังอาจจะทำให้รับประทานยาผิดจนเกิดเป็นทุกข์เป็นภัยขึ้นมาอีกก็ได้เรื่องนี้จึงทรงสอนให้พิจารณาบ่อยๆกลับไปกลับมาอยู่เสมอเช่นเดียวกันในเรื่องที่อยู่อาศัยกับเครื่องนุ่งห่มก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นตัวการที่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแก่บุคคลเป็นอันมากมีการประกวดประคันตกแต่งกันเพื่อแสดงฐานะความสวยงามแต่ว่ากันตามความเป็นจริงแล้ววัตถุประสงค์ในการนุ่งห่มนั้นก็มุ่งที่จะป้องกันเหลือบยุงหนาวร้อนลมแดดต่างๆไม่เบียดเบียนร่างกายจุดมุ่งหมายที่สำคัญก็คือปกปิดอวัยวะที่ควรแก่การปกปิดถ้าหากว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวแล้วได้ขอเพียงแต่ให้เสื้อผ้าสะอาดนุ่งห่มให้เรียบร้อยก็ชื่อว่าสำเร็จประโยชน์ในการใช้สอยเครื่องนุ่งห่มแล้วถ้าคนเข้าใจวัตถุประสงค์ของการใช้เครื่องนุ่งห่มดังกล่าวก็จะช่วยตัดปัญหาในเรื่องความวิตกกังวลเป็นทุกข์เป็นร้อนเรื่องเครื่องนุ่งห่มได้เป็นอันมากทีเดียวแต่เรื่องนี้ก็อีกเช่นกันคนปรับใจให้ยอมรับได้ยากจึงทรงสอนให้เป็นปัจเจเวคขณะคือพิจารณาบ่อยๆพิจารณากลับไปกลับมาพิจารณาเจาะจงเรื่องนั้นๆจนปรับจิตให้ยอมรับได้ในด้านที่อยู่อาศัยก็มีลักษณะเช่นเดียวกันการมีที่อยู่อาศัยก็คือเพื่อตั้งหลักตั้งฐานเป็นครอบเป็นครัวป้องกันหนาวร้อนเหลือบยุงลมแดดอันตรายจากความเปลี่ยนแปลงแห่งฤดูเป็นต้นเมื่อสถานที่อยู่สามารถอำนวยประโยชน์ให้โดยนัยยะดังกล่าวแล้วได้ก็ชื่อว่าเป็นการบรรลุวัตถุประสงค์ในการอยู่ณห้องณบ้านสถานที่นั้นแหละก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนวุ่นวายในการประกวดประคันกันเพื่อสร้างบ้านให้ใหญ่โตมโหฬารขึ้นมาเพราะบ้านยิ่งใหญ่เท่าไรนั้นแทนที่จะอำนวยความสุขให้ก กลับจะอำนวยความทุกข์ความวิตกกังวลเพิ่มภารกิจรายจ่ายอะไรต่อมีอะไรอีกเป็นนั้นมากดังนั้นเรื่องของปัจจัย4จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนอยู่ตลอดเวลาและเป็นอันมากคนเป็นอันมากที่ต้องเดือดร้อนเพราะปัจจัยทั้ง4ประการนี้ซึ่งส่วนมากแล้วก็เป็นเรื่องของความไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอไม่รู้จักเต็มแต่ถ้าได้พินิจพิจารณาบ่อยๆโดยนัยยะดังที่กล่าวแล้วความรู้จักอิ่มรู้จักพอรู้จักเหมาะจักควรก็จะบังเกิดขึ้นความโปร่งเบาสบายก็จะปรากฏภายในจิตของบุคคลนั้นและอีกประการหนึ่งอย่างบทสวดที่สวดกันซึ่งทรงใช้คำว่าอภินหปัจเวกขณะคือหมายถึงการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเนืองๆพิจารณาบ่อยๆกลับไปกลับมาเฉพาะเรื่องนั้นๆโดยให้ปรับจิตยอมรับถึงความจริงแห่งชีวิตว่าคนเราเมื่อเกิดมาแล้วจะต้องมีความแก่เป็นธรรมดาอันความแก่นั้นแบ่งออกเป็นสองช่วงช่วงแรกเรียกว่าแก่ปิดคือความเจริญเติบโตจากวัยเด็กสู่วัยหนุ่มสาวความแก่ในช่วงนี้ที่จริงก็เป็นความแก่อย่างเด็กเล็กๆแกเรียกเด็กที่โตกว่าว่าแก่กว่าแก่ก็หมายความว่าเป็นความแก่ประการหนึ่งท่านใช้คำว่าปฏิจฉานชราคือความแก่ที่ปกปิดแต่เมื่อร่างกายได้ผ่านวัย40ไปแล้วหรือ30เลยไปแล้วความแก่ย่อมปรากฏชัดเจนขึ้นมาด้วยความทุพพลภาพในด้านต่างๆความเปลี่ยนแปลงในด้านอวัยวะเป็นต้นแต่ว่าในขณะเดียวกันคนเราทั้งที่เห็นคนอื่นเขาแก่แล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏขึ้นแก่ตนแต่บุคคลก็ยังเดือดร้อนด้วยความแก่จนถึงเพียรพยายามชะลอความแก่ด้วยกรรมวิธีต่างๆทางวิทยาศาสตร์แทนที่จะปรับใจให้ยอมรับว่าเป็นเรื่องธรรมดาชีวิตของเราเกิดมาแล้วก็เป็นอย่างนี้คุณค่าของชีวิตนั้นจึงไม่ได้อยู่ที่รูปร่างกายหนุ่มสาวหรือแก่เท่าแต่ว่าอยู่ที่ว่าบุคคลได้ใช้ช่วงของชีวิตซึ่งตนมีอยู่เป็นอยู่นั้นให้บังเกิดประโยชน์แก่ตนและบุคคลอื่นเท่านั้นยิ่งเมื่อแก่เข้าถ้าหากว่าบุคคลได้สร้างความสำนึกให้เกิดขึ้นว่าชีวิตของตนได้ใกล้ความตายเข้าไปทุกขณะแล้วอะไรที่ควรแก่การกระทำบำเพ็ญให้บังเกิดขึ้นก็รีบเร่งกระทำบำเพ็ญไปนอกจากจะสร้างความสุขกายสบายใจให้บังเกิดขึ้นในชีวิตปัจจุบันโดยไม่ต้องไปกังวลหมกมุ่นคุ้นคิดเสียอกเสียใจในเรื่องของความแก่ที่เกิดขึ้นแล้วยังสามารถสร้างความดีอันเป็นอนุกามินีคืออาจติดตัวตนไปในภายภาคหน้าได้เรื่องของความแก่ทั้งที่เห็นกันอยู่อย่างนี้แต่ใจนั้นไม่ยอมรับจึงทรงสอนให้มีปัจเวกขณะได้แก่การพิจารณาเรื่องๆจนเกิดปัญญาเห็นชอบยอมรับถึงความจริงว่าคนเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ในด้านความเจ็บไข้ได้ทุกข์ก็เหมือนกันความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นเป็นธรรมประการหนึ่งประจำชีวิตของคนซึ่งเมื่อเกิดมาแล้วจะต้องประสบกับความเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ทั้งๆที่ชีวิตเป็นเช่นนี้พอเกิดการเก็บเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็เดือดร้อนวุ่นวายกันวิตกกังวลกันด้วยประการต่างๆแน่นอนขั้นของการเยียวยารักษานั้นเป็นเรื่องที่ควรแก่การเยียวยารักษาแต่ไม่ใช่เรื่องจะเอาใจเข้าไปบวกคือไปค่ายทางใจเข้าไปด้วยถ้าหากว่าบุคคลพยายามปรับจิตให้ยอมรับถึงความจริงว่าเป็นธรรมดาประการหนึ่งชีวิตมันก็เป็นเช่นนี้เองอย่างน้อยด้วยการใช้ปัญญาพิจารณาตามที่กล่าวมานี้จะช่วยให้บุคคลรู้จักระมัดระวังสุขภาพของตนไม่มีการกระทำไม่มีการบริโภคในลักษณะที่เป็นสื่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาอย่างน้อยที่สุดสุขภาพพลานามัยของตนก็จะดีเวลาคนอื่นเจ็บไข้ได้ป่วยการรักษาพยาบาลก็รักษาพยาบาลกันไปแต่ว่าตนเองไม่เอาใจเข้าไปป่วยร่วมด้วย พราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วจะเพิ่มความทุกข์ให้ทวีคูณขึ้นแต่นั้นเองเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องใช้ปัญญาเป็นนิพพานจนปรับจิตให้ยอมรับถึงความแก่ความเจ็บที่จะเกิดขึ้นแก่ตนและบุคคลอื่นในเรื่องของความตายก็ทํานองเดียวกันความตายเป็นปิยวิปโยคประการหนึ่งคือความเสียอกเสียใจเพราะการพลาดพลาดจากปีชนคนที่รักถึงแม้ว่าคนเราจะไปในงานศพเผาศพคนอื่นมาเป็นนั้นมากแล้วก็ตามแต่พอเอาเข้าจริงถ้าคนอันเป็นที่รักของตนตายหรือตนอื่นมีข้าวหรือตนเองมีข้าวจะตายเวลาปีชนคนที่รักตายก็ร้องข่มร้องให้เสียอกเสียใจปริเวทนาการข้ามพวนไปด้วยประการต่างซึ่งว่ากันตามความเป็นจริงนั้นความเสียอกเสียใจเมื่อพลาดพลาดจากกันก็มีอยู่แต่ถ้าบุคคลปรับจิตให้ยอมรับถึงความจริงแห่งชีวิตว่าชีวิตเราก็เป็นเช่นนี้เองไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไปในงานศพคราวหนึ่งนอกจากจะไปเพื่อแสดงไมตรีจิตมิตรภาพแสดงความกตัญญูกตเวทีแสดงความเคารพนับถือกันก็ควรจะใช้ปัญญาพิจารณาน้อมนึกเข้ามาหาตนว่าร่างกายที่ปรากฏอยู่ในโลงศพนั้นเป็นเช่นใดแม้ร่างกายของเราก็จะเป็นเช่นนั้นร่างกายเราเป็นเช่นใดร่างกายคนที่อยู่ในโลงศพก็จะเป็นเช่นนั้นความสงสัยในเรื่องความตายของเรานั้นไม่มีคิดบ่อยๆนึกบ่อยๆเป็นอนุสติก็จะไม่หวาดไม่สะดุ้งเมื่อความตายปรากฏขึ้นแก่ตนในขณะเดียวกันเมื่อความตายปรากฏแก่ปิยชนคนที่รักก็ไม่ร้องไห้คร่ำครวญเสียอกเสียใจเพราะการร้องไห้เสียอกเสียใจในลักษณะเช่นนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาคนหนึ่งนั้นได้ตายไปแล้วตามธรรมดาแต่คนที่มีอยู่กลับค่ายใจเพราะอาศัยปิยวิปโยคคือการพลัดพรากจากคนและสัตว์อันเป็นที่รักปัญหาเหล่านี้ในสมัยพุทธกาลบุคคลบางคนเมื่อมีการพลัดพรากบังเกิดขึ้นคุมสติไว้ไม่อยู่เพ้อคลั่งกลายเป็นบ้าไปต้องอาศัยพระผู้มีพระภาคเจ้าช่วยเหลือและคนเป็นจำนวนมากประสบปัญหาในลักษณะนี้เมื่อได้รับคำชี้แจงจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายโดยการชี้แจงแสดงถึงความจริงแห่งชีวิตว่าจะต้องเป็นเช่นนี้ไม่สามารถล่วงพ้นการเป็นเช่นนี้ไปได้ก็จะถ่ายถอนความเศร้าโศกความเสียดายลงไปและมีเป็นจำนวนไม่น้อยเหมือนกันที่เมื่อยอมรับความจริงเช่นนี้แล้วมองภัยมองเห็นภัยในสังสารวัฏที่คนเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็เกิดแล้วก็แก่เจ็บตายหมุนวนกันอยู่อย่างนี้ในขณะที่ยังดำรงชีวิตอยู่จะต้องมีการพลัดพรากจากของรักของชอบใจบ้างประสบกับทุกขเวทนาต่างๆบ้างทำให้มองเห็นว่าตนเองนั้นเหมือนกำลังอยู่ที่ภายในเรือนซึ่งไฟกำลังไหม้ปรารถนาความสวัสดีแก่ตนจึงเพียรพยายามเพื่อออกไปจากเรือนที่ถูกไฟไหม้นั้นด้วยการลงมือประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วบรรลุมรรคผลการเป็นอันมากดังนั้นการปรับจิตให้ยอมรับเรื่องความตายที่จะมีแก่ตนและบุคคลอื่นจึงเป็นเรื่องที่จะต้องใช้ปัจเจเวคคือพิจารณาเฉพาะลงไปกลับไปกลับมาคิดบ่อยๆนึกบ่อยๆอย่างที่ทรงใช้คำว่าเนืองๆคือพิจารณาเนืองๆในการพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นเช่นเดียวกันชีวิตของคนเรานั้นว่ากันตามความเป็นจริงแล้วแต่ละชีวิตได้เกิดขึ้นมาด้วยอำนาจกรรมของตนแต่การที่มาร่วมผูกพันเกี่ยวข้องกันนั้นเพราะเห็นว่ากุศลกรรมบ้างอกุศลกรรมบ้างที่บุคคลทำมามีสัดส่วนใกล้เคียงกันอย่างในกรณีของการเกิดร่วมกันก็ทรงชี้ไว้ว่าเพราะมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาในระดับที่ใกล้เคียงกันหรือเสมอกันก็ ก็ทำให้บุคคลเหล่านั้นมาเกี่ยวข้องกันในฐานสามีภรรยาบ้างในฐานลูกบ้างในฐานญาติพี่น้องบ้างแต่ว่าเมื่อจากไปนั้นแต่ละคนก็ต้องจากไปตามกรรมของตนเองไม่สามารถที่จะอ้อนวอนวงเหนียวไว้ได้เมื่อถึงคราวที่จะแตกดับทุกชีวิตก็ต้องแตกดับคนเราจึงเป็นเรื่องต่างคนต่างมาแล้วก็ต่างคนต่างไปส่วนใครมาอย่างไรไปอย่างไรนั้นเป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละบุคคลเพราะคนเราทำกรรมไว้ไม่เหมือนกันเรื่องความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจึงเป็นเรื่องที่จะต้องใช้ปัญญาพิจารณาปรับใจให้ยอมรับถึงความจริงในส่วนนี้ความคิดความเห็นของบุคคลก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาจะไม่เศร้าโศกในเรื่องที่คนอื่นเขาเศร้าโศกจะไม่ปริเวทนาการคร่ำครวญในเรื่องที่คนอื่นเขาปริเวทนาการคร่ำครวญและจะไม่กำหนัดขัดเคืองในเรื่องที่คนอื่นเขากำหนัดขัดเคืองเป็นต้นแน่นอนกว่าจะปรับสภาพจิตให้ยอมรับและมีคุณภาพโดยนัยยะดังที่กล่าวแล้วได้ก็ต้องอาศัยการคิดบ่อยๆนึกบ่อยๆมนสิการไว้ภายในใจบ่อยๆปัญญาเห็นชอบก็จะบังเกิดขึ้นเป็นสัมมาทิฏฐิในระดับหนึ่งแต่ว่าปัจเจเวคณะสัมมาทิฏฐิคือปัญญาเห็นชอบที่เกิดขึ้นจากการพินิจพิจารณานั้นนอกจากว่าจะอยู่ในขั้นดังที่กล่าวแล้วบุคคลยังต้องใช้ในขั้นที่สูงขึ้นไปเช่นในขั้นของการเจริญกรรมฐานเมื่อความเปลี่ยนแปลงทางจิตบังเกิดขึ้นก็ต้องใช้ปัจเจเวคขณะคือพิจารณาเจาะจงลงไปเช่นว่าจิตใจของตนในขณะนี้ประกอบด้วยกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ความสงบยังไม่เกิดขึ้นก็พิจารณาให้รู้แล้วเพียรพยายามสลัดกิเลสนั้นออกไปคือเปลื้องจิตออกไปจากกิเลสบางคราวจิตเกิดสลดหดหู่ไม่พร้อมที่จะบำเพ็ญเพียรตรวจสอบดูเห็นจิตเป็นเช่นนั้นก็พยายามปลุกปลอบจิตของตนให้เกิดความอาจฐานรื่นเริงบันเทิงขึ้นมาพร้อมที่จะลงมือประพฤติปฏิบัติและก็บางคราวจิตที่ดำรงมั่นอยู่ในสมาธิในอารมณ์ของกรรมฐานที่ตนได้ใช้บริกรรมได้ใช้ภาวนาอยู่ในขณะนั้นๆก็พยายามประคับประคองจิตของตนไว้ให้ดำรงอยู่และแม้ในขั้นที่สูงขึ้นไปกว่านั้นคือขั้นของการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาก็ต้องอาศัยปัจเจกขณะคือพิจารณาบ่อยๆปรับใจบ่อยๆจนจิตใจของบุคคลยอมรับถึงความจริงอย่างแท้จริงแห่งชีวิตที่ทุกคนทุกชีวิตและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาจะต้องตกอยู่ในกฎของพระไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเสมอกันหมดไม่มียกเว้นและเรื่องเหล่านี้ก็เช่นเดียวกันท่านก็มีบทกำหนดให้คนนำไปสวดน้อมนึกตามไปจนสามารถปรับจิตให้ยอมรับได้เช่นอย่างบทสวดที่ท่านได้สวดกันว่ารูปเป็นของไม่เที่ยงรูปใดไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกข์รูปใดเป็นทุกข์รูปนั้นใช่ตัวใช่ตนรูปใดใช่ตัวใช่ตนรูปนั้นไม่ใช่ของเรารูปนั้นไม่ใช่เรารูปนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราแล้วก็ยกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขึ้นมาพิจารณาโดยนัยยะเช่นเดียวกันในชั้นแรกเพียงแต่สวดสาธยายเมื่อคล่องปากดีแล้วใจไม่ต้องไปกำหนดในบทสวดแต่จะกำหนดระลึกตามไปว่าที่ว่ารูปไม่เที่ยงนั้นจริงไหมก็นำเอาลักษณะของความไม่เที่ยงที่ท่านแสดงไว้เช่นว่ารูปที่เกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมมีความสลายไปลองดูรูปอะไรรูปคนรูปสัตว์รูปสิ่งของดูว่ามีลักษณะที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมสลายไปจริงไหมก็จะเห็นความจริงว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆส มาธิฐิคือปัญญาเห็นชอบในส่วนนี้ก็จะบังเกิดขึ้นหรืออาจจะดูในจุดอื่นที่ว่าความไม่เที่ยงนั้นคือความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงแห่งรูปและนามทั้งหลายบรรดารูปและนามทั้งหลายเหล่านั้นมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงจริงไหมดำรงอยู่ได้ชั่วครั้งชั่วคราวจริงไหมอาจจะดึงรูปหรือเอาเวทนาเอาสัญญาเอาอะไรก็ได้มาคิดมาใคร่ครวญดูแล้วก็จะเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงจริงๆเพราะว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปหรือเป็นนามก็ตามเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมสลายไปในขณะที่ดำรงอยู่ก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงที่สืบเนื่องกันไปการดำรงอยู่ของสิ่งทั้งหลายเป็นการดำรงอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองเมื่อพิจารณาเห็นเช่นนี้จิตใจที่เคยกำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งและบุคคลทั้งหลายก็จะบรรเทาเบาบางลงไปเพราะอะไรเพราะว่าคนเรานั้นก็เป็นเช่นเดียวกับคนที่เรากำหนัดคนที่เราขัดเคืองคนที่เราลุ่มหลงและคนที่เรามัวเมาตลอดถึงสิ่งของทั้งหลายก็อยู่ในสภาพเดียวกันแล้วจะไปคำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงอะไรกันอยู่แล้วในเมื่อทุกชีวิตนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเสื่อมสลายไปมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงปรากฏอยู่ทุกขณะการดำรงอยู่ของสิ่งทั้งหลายเป็นการดำรงอยู่ได้ชั่วคราวแต่ความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดก็จะบังเกิดขึ้นในจิตใจของคนนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเฉพาะเรื่องลงไปธรรมะข้ออื่นๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกันกว่าคนจะเกิดปัญญาเห็นชอบในเรื่องนั้นๆได้ไม่ว่าเรื่องที่เกี่ยวกับกามเรื่องเกี่ยวกับวิปัสสนาเรื่องของเกี่ยวกับเหตุและกับผลก็ตามจะต้องนำเข้ามาพินิจพิจารณาเจาะจงลงไปให้ควรบ่อยๆคิดบ่อยๆแล้วปัญญาเห็นชอบที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิก็จะบังเกิดขึ้นเมื่อสัมมาทิฏฐิบังเกิดขึ้นแล้วก็เปรียบเหมือนการอุทัยของพระอาทิตย์จะค่อยๆขจัดความมืดมิดที่ปรากฏอยู่ในโลกให้หายไปทำนภาอากาศทั้งปวงให้สว่างสวยเช่นจิตใจของคนที่กอบด้วยสัมมาทิฏฐิก็มีลักษณะเช่นเดียวกันสมาธิที่บังเกิดขึ้นนั้นจะขจัดความมืดบอดความงมงายทั้งปวงที่มีอยู่ให้บรรเทาเบาบางลงไปตามกำลังแห่งสมาธิที่บังเกิดขึ้นต่อแต่นี้ไป